Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 18 декабрь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Бишкекте кыргыз-орус өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны өтүп, бир нече багытта келишимдерге кол коюлду.
Тоо кент аралыгындагы бирге иш алып бармак болуп атабыз бул келишимдин негизинде.
Аты бүт Кыргызстанга дүңгүрөп жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев менен бирге ата мекенчи депутаттарды мародер деп айыптап келген абактагы Абдулла Юсупов деген ким?
Зарылбек Юсуповдун заложниги болуп калды десем болот.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ободо болот. Бүгүн азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановтон угуп алалы.
Рахмат. Орусия Манас жана Ош аэропорттору иштетүүнү сурады. Бул тууралуу шешембиде Бишкекте өткөн кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында белгилүү болду. Анда орусиялык Новопорт ишканасы аталган аэропортторду узак мөөнөттү ишенимдүү башкарууга берүүнү сунуштаган. Алайык орусиялык компания аэропорттордун учуу-коону тилкелерин, терминалдарын өнүктүрүү жана логистикалык борбор куруу милдетин алат. Жыйында сүйлөп жатып, кыргыз өкмөт башчысы Жандырыс Атбалыев 2014-жылы Манас аэропортундагы АКШ'нын транзиттик борбору толугу менен чыгарын эскертип, орусиялык компаниялар менен бул багытта кызматташууга кызыктар экенин билдирди.
Не секрет, что центр транзитных перевозок в аэропорту Бишкек-Манас.
Ооганстандагы коалициялык күчтөрдү колдоо вазифасын аткарган Манастагы транзиттик борбор 2014-жылдын жайында ишмердигин токтотору эч кимге жашыруун эмес. Буга байланыштуу биздин аэропорттордун потенциалын орусиялык ишканалар менен биргеликте өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Бул жаатта учурда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз жана оң натыйжаларга жетебиз деп үмүттөнөм, деди Сатыбалдиев. Комиссиянын жыйынында эки өлкөнүн өкмөттөрүнө бул багыттагы келишимди иштеп чыгуу тапшырмасы да берилди. Орусия Украинага 15 миллиард доллар насыя жана арзан газ убада кылды. Бул тууралуу эки өлкөнүн президенттери Владимир Путин жана Виктор Янукович кече Москвада жолугушкандан кийин жарыяланды. Путиндин айтымында газдын баасы мурдагы караганда 3 эсеге арзандатылды.
Газпром и Нафтогаз Украины подписали дополнение.
Газпром жана Украинанын Нафтогаз ишканасы кошумча келишимге кол койду. Ага ылайык Газпром Украинага 1000 куб метрди 268,5 долларга сатмакчы. Буга чейинки баа 400 долларды түзчү, деди Путин. Президенти бул убактылуу чечим экендигин дагы кошумчалады. Орус мамлекет башчысы ошондой эле чукул фонддон 15 миллиард доллар Украинанын баалуу кагаздарына конвертацияланаарын айтты. Европачыл оппозиция шейшембиде өз тарапкерлерин Киевдин борбордук аянтына чогулууга үндөгөн. Оппозиция лидерлери президент бажы биримдигине кошулуу багытындагы келишимге кол коюшу мүмкүн деп чочулаган. Бирок Путин бул маселе жолугушууда козголбогонун билдирди. Ноябрдын этегинен бери евроинтеграциянын жактоочулары Киевден аразылык акцияларын өткөрүп келатат. Камакка алынган Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жетекчиси Марс Жусупбековдун иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу азаттыкка жаза аткаруу мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча прокурор Майрамбек Ахматалиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында жакын каралыкта Жусупбековдун үстүнөн сот иши башталышы керек. Марс Жусупбеков 29 декабрда камакка алынган. Ал кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана кызматтык ыйгарым укуктарын аша чапкан деген беренелер боюнча айыпталууда. Учурда Жусупбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Бүгүн мигранттардын эл аралык күнү. Бул датага байланыштуу Бишкекте миграция маселелерине арналган Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Орусиянын аймактары менен түз телебайланыш уюштурулат. Аны эл аралык миграция уюму жана Борбор Азия кыймылда уюму биргелешип уюштурууда. Өкмөт, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышкан түз байланышта Борбор Азия өлкөлөрүндө миграция саясаты жана мигранттарга көрүлгөн камкордуктар талкууланат. Кыргызстанда эмгек мигранттары негизинен Орусия жана Казакстанда эмгектенишет. Расмий маалымат боюнча ушутушта Орусияда 570 000 тегерегинде кыргызстандык жаран бар. Бир ыл иш жүзүндө алардын саны алдаганча көп экени айтылып келет. Акыркы учурда бул өлкөдө миграциялык саясат катаалдагандыктан мигранттардын абалы бир аз оорлогону айтылууда. Ооганстандын түштүгүндө НАТОнун коопсуздук күчтөрүнүн учагы кулап 6 аскер мерт кетти. Кырсыктын себеби аныктала элек, учурда иликтенүүдө. Эл аралык Ал контингенттин маалыматында учак кулаган аймакта аскердик операциялар жүргүзүлгөн эмес. Азырынча набыт кеткен аскерлердин улутуу тууралуу расмий маалымат айтыла элек, бирок АКШнын коргоо министрлигинин атын атаган өкүлү каза болгон аскерлердин баары америкалыктар болгонун билдирип чыкты. Бул кырсыктан атаан аскерлери качкан акыркы айдагы эң кандуу окуя болуп калды. Буга чейин Забул аймагында Талибандын согушчандары тик учакты атып түшүрүп, андан атаанын 8 аскери ажал тапкан эле. Сербия Евро БМДге мүчө болуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү кийинки жылдын январынан тарта сүйлөшө баштайт. Бул тууралуу Евро БМДнин кеңейүү боюнча комиссары Штефан Фюле Твиттердеги өз баракчасына жазып чыкты. Ага ылайык, Евро БМДнин тышкы саясат тышкы иштер министрлери Сербиянын аймактагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча реформаларын канааттандыраарлык деп тапты. Эми сүйлөшүүлөр 21 январдан тарта башталышы керек. Ушул жылдын июнь айында Евро БМДге мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Сербиянын мүчөлүккө алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого макул болгон. Биримдик Сербияга мүчөлүк алыш үчүн негизги талап катары Косово менен мамилесин оңдоону атаган эле. Бирок өткөн аптада Косовонун түндүк тарабынын макамын аныктоодо талкуу жаралып, Евро БМДк менен сүйлөшүүлөр кечеңдеши мүмкүн экени айтылып жаткан. Бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда Лондондогу кыргызстандык таланттуу скрипкачы Жумаш Дурсалиевдин концерти өтөт. Анда скрипкачы улуу немис композитору Йоханнес Брамстын атактуу чыгармаларын аткармакчы. Жаш музыкант Тасанкан Жумахматов атындагы симфониялык оркестрде кошто 20 жаштагы Дурсалиев учурда Улуу Британиядагы Королдук музыка консерваториясында билим алат. Ал буга чейин дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө жеке концерттерин берген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот, Азаттык чекит кейжиден. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, абанын температурасы чүйүп, Баткенде 1-6 градус суук, Таласта 3-8, Ысык Көл, Ош, Жалал Абадта 0-5 градус суук болот, Нарында 2-7, Тоолордо 7-12 градус нолдон төмөн. Бишкекте да бир аз кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы 1-3 градус суук. Адатта кышкы эс алуу маалында капчыктуу кыргызстандыктардын көбү Түркия, Малайзия, Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу өлкөлөргө сапар алышат. Ошону менен катар соңку кезде сырттан Кыргызстанга келип, таза абада лыжа тээп чер жазгандар да арыбды. Адистер Кыргызстанда кышкы туризм өнүгө баштаганын айтышат. Мына ушул теманын тегерегинде бүгүн таңкы Азаттыкта талкуу уюштурганы жатабыз. Саат 8:30 чейин 31-61-63 номур аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Студиябыздын конокторуна суроолоруңузду берип, ой пикир сунуштарыңызды айтыңыз. Орусия Манас жана Ош аэропортторун узак мөөнөткө башкарууга берүүнү Кыргызстандан сурады. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өткөн Кыргыз-Орус өкмөт аралык кеңешменин жыйынында белгилүү болду. Ал эми Кыргызстан өлкө ичинде кайра иштетүүчү заводдор үчүн Орусиядан чийки мунай сурады. Ага ылайык, Кыргызстанда Орусиялык Роснефть мунай компаниясынын өкүлчүлүгүн ачуу тапшырылды. Кыргыз-Орус өкмөт аралык комиссиясында талкууланган маселелер тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык 16-чы кеңешменин жыйынтыгы боюнча негизги эки документке кол коюлду. Алардын бири Эйр Кыргызстан ишканасы менен Орусиянын Сухого жарандык учактар компаниясынын биргелешип иштөө келишими. Ага ылайык, Кыргызстанга Орусиядан Сухой Суперджет 100 үлгүсүндөгү учактарды алып келүү жана жарандык авиация үчүн колдонуу пландалууда. Экинчи келишим Кыргыз Алтын ишканасы менен Орусиянын Алмазинтех компаниясынын ортосундагы кызматташтык. Бул келишим боюнча Кыргызстанда бергелешкен ишкана түзүлө турганын Кыргыз Алтындын жетекчиси Дилгер Жапаров билдирди.
Ушул Тоо кен тарабындагы проектилерге бирге иштешсек болот деген тармакта иш алып бармак болуп атабыз. Бул келишимдин негизинде ушул эле келишимдин алкагында 6 айлык Кыргыз Алтын менен Алмазинтекстин ортосунда кандай кызматташуу жүрөт, ошонун баарын өкмөт тарабынан чечилет.
Ошондой эле кеңешмеде эки өлкөнүн тиешелүү министрликтерине бир катар протоколдук тапшырмалар берилди. Атап айтсак, Кыргызстан өлкөдө курулган мунай иштетүүчү заводдор үчүн Орусиядан чийки зат сураган. Ага ылайык, эки өлкөнүн энергетика министрликтерине Кыргызстанда Орусиялык Роснефт мунай компаниясынын өкүлчүлүгүн Роснефт Борбор Азия ишканасын ачуу боюнча протоколдук тапшырма берилди. Мындан тышкары эки өлкөнүн энергетика жана тышкы иштер министрликтерине 2014 жылдын 1 февралына чейин Камбарата 1 жана жогорку Нарын кестеринин курулуш иштери үчүн каржылык операцияларды жүргүзүүнүн эң ыңгайлуу шарттарын иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Өкмөттөр аралык комиссиянын тең төрагасы Кыргыз премьер-министри Жантүрө Сатыбалдиевдин айтымында Камбарата 1 кесинин техникалык экономикалык негиздемеси жакында даяр болот.
2013 жылдын 10 айы боюнча эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 1,8 миллиардты түздү. Бул былтыркы жылга караганда 20% өскөн. Биз адаттагыдай эле жогорку нарын гестеринин курулушунда сүйлөштүк. Учурда курулуш башталып, камбарата бир гесинин техникалык экономикалык негиздемеси да жакынкы мезгилдерде бүтүп калат. Андан кийин курулуш башталмакчы. Биз мигранттар маселесин да талкууладык. Тиешелүү министрлер алардын абалын жакшыртуу боюнча 3 айдын ичинде сунуштарын беришет. Мигранттарды медициналык жактан камсыздандырууну да талкууладык.
Өткөн аптада кыргыз парламенти кыргыз газды Орусияга сатуу келишимин колдогон. Ал эми бүгүнкү өкмөттөр аралык кеңешмеде кыргыз тарапка кыргыз газдын ордуна түзүлмөкчү болгон кыргыз Газпром ишканасын тезирээк каттоо документ иштерин бүтүрүү тапшырылды. Ошондой эле кеңешмеде Манас жана Ош аэропортторун Орусия Новопорт ишканасына узак мөөнөттүү ишенимдүү башкарууга берүүнү Кыргызстандан сураганы дайын болду. Ага ылайык эки өлкөнүн тиешелүү министрликтерине аталган аэропортко логистикалык борбор куруу үчүн Орусиядан инвестиция тартуу шарттарын карап көрүү тапшырылды. Ал эми Новопорт ишканасына болсо 300 миллион долларлык инвестиция салуу жагын пландоо жүктөлдү. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси өкмөттөр аралык кеңешменин күн тартибинде каралган жок. Анткени менен кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын тең төрагасы, Орусиянын бажы кызматынын башчысы Андрей Билялинов журналисттердин бул боюнча суроосуна мындайча жооп берди.
Он сказал, что Кыргызстан будет вступать в таможенный союз только на выгоду.
Сиздердин президентиңиздер кечээ гана бажы биримдигине Кыргызстан ыңгайлуу шарттар менен гана кире тургандыгын айтты. Кыргызстандын экономика министрлигинин да бул боюнча пикири урматтоого татыктуу. Бул маселелер боюнча али талкуу жүрүүдө. Кандай болгон күндө да эки тарапты урматтаган жана эки тараптын кызыкчылыгын эске алган бир мунаса болот. Менин ишенимимде бажы биримдиги Кыргызстан үчүн пайдалуу.
Ал эми жогорудагылардан тышкары Орусия тарап Ысык Көлдө лагерь уюштурууну сунуштаса, Алтайда болсо Манастын эстелиги курулмакчы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Кыргызстандын алыскы аймактарынын тургундары маалымат алууда бир катар көйгөйлөргө туш болушат. Бул тууралуу Media Consult деп аталган коомдук фонд жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында айтылат. Өлкөнүн эң алыскы аймактарынын тургундары арасында сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы тууралуу аталган фонддун эксперти Артур Букалаев Азаттык айтып берди. Маекти уюштурган кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Артур мырза, мына сиздердин Media Consulting коомдук фонду ошо Кыргызстандагы аймак, Кыргызстандын аймактарындагы тургундардын маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгү боюнча атайын иликтөө жүргүзүп турсуздар. Алгач ушул иликтөө тууралуу кыскача айтып өтсөңүз.
Биздин иликтөө бир нече этаптан турган. Жакында эле ноябрь айында экинчи этапты өткөрүп келдик. Ал ошо Кыргызстандын 7 аймагында тең өттү. Пилоттук негизинде тандалган 7 айылда. Анан кийин негизги максатыбыз бул деген ошо маалымат, элдин маалымат муктаждыгы боюнча кеп кеңештерди чогултуп, анан жана ошо негизги көйгөйлөрдү талдоо болчу да, маалымат муктаждыгы боюнча.
А жыйынтык кандай болду? Ошол маалымат алууда кандай көйгөйлөр бар экен?
Негизинен биз маалыматтаждыгы боюнча калк бир нече себептерди аныктап чыктык. Кайсыл себептерден маалымат жетпей аткан тууралуу. Бул биринчиден техникалык себептер, экинчиден болсо бул маалыматтын сапаты боюнча айтылган себептер, үчүнчүсү бул саясат же болбошо саясатташкан же болбосо коммерциялашкан маалымат каражаттарга байланыштуу болуп атат да. Эгер мындай жакыныраак токтоло кетсек, техникалык себептерге тоолуу аймактарга же алыс аймактарга Кыргызстандын гезиттердин жетишпестиги же болбосо убагында келбегендиги, көп жерде мисалы телефон байланышы жоктугу, уюлдук телефон жоктугу. Ошол эле учурда жергиликтүү бийлик өкмөттөрү дагы өз убагында же болбосо керектүү маалыматты бербейт деп айтылып атат эл арасында. Анан кийин эң негизгиси бул телевидение, бул негизги маалымат булактар болгондон кийин ошо республикалык же областтык телевидение айылдын турмушун же айылда болуп аткан окуяларды көп чагылдырбайт. Маалыматтын сапаты боюнча айта кетсек, эң негизгиси бул бир мындай маселе чыкты. Көпчүлүк маалымат каражаттарда саясатташкан маалымат басымдуулук кылат деп айтылып атат. Бул деген элге да жакпай, өтө жакпай, анан элде тажап бүткөнүн айтып атышат саясатташкан маалыматтан. Көпчүлүк учурда калк, жергиликтүү калк, өзгөчө айыл жеринде жашагандар, мисалы айыл чарба маселеси боюнча же болбосо билим алуу маселелери боюнча, же болбосо айыл чарба бизнести өнүктүрүү тарабында маалыматка муктаж болот. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда болгон маалымат булактары бул маалыматты бербейт. Анткени көпчүлүк учурда саясатка болуп кеткен айтылып атат.
Ошол учурда буга чейин да айтылып келипбейби, ошол көпчүлүк учурда алыскы аймактарда мындай ушак же болбосо имиш-имиш кептерден улам эле маалыматтын жетишсиздигинен ушундай бир дезинформация, туура эмес маалыматтар чыга калып жүрөт, анан андан коомдук пикир түзүлүп калат депчи. Ушул сыяктуу көрүнүштөрдү байкай алдыңыздарбы?
Албетте ушундай көрүнүштөр бар, бирок бул ушул мен азыркы айтып өткөн маалыматтын сапатына туура келет. Маалыматтын сапаты төмөн болгондуктан ар кайсы ушак айымдар чыгып отуруп атат да. Мисалы маалымат булактары бир көйгөйдү караганда, мисалы алсак, кум төр маселеси боюнча такталбаган же болбосо мындай бир анализге негизделбеген же бир мындай объективдүү эмес ойлорду чагылдырат. Аны уккан эл жер жерлерде аны улантып башка ушак айымдарга да айланып кетип атат.
Медиа консалт коомдук фондунун эксперти Артур Букалаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте азыр саат 7:16 өттү. Таңкы Азаттык өзүнүн ишин улантууда соңку кабарлардын айрымдары менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Орусия өкмөтү Манас жана Ош аэропортторун узак мөөнөткө башкарууга бергиле деп кыргыз өкмөтүнөн сурап жатат. Ал эми Украинага орус өкмөтү 15 миллиард доллар насыя жана арзан газ убада кылды. Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын мурдагы жетекчиси, азыр камакта жаткан Марс Жусупбековдун иши тергелип бүтүп сотко өттү. Бүгүн мигранттардын эл аралык күнү. Ооганстандын түштүгүндө НАТОнун коопсуздук күчтөрүнүн учагы кулап, 6 аскер мерт кеткени кабарланууда. Сербия Евро биримдикке мүчө болуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү кийинки жылдын январынан тарта жүргүзө баштайт. Бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда Лондондо кыргызстандык таланттуу скрипкачы Жумаш Турсалиевдин концерти өткөрүлүп жатат. АКШнын Орусиядагы элчиси Майкл Макфелл Азаттыктын орус кызматына эксклюзив маек курду. Анда элчи АКШ менен Орусиянын ич ара алакаларынан тарта алдыдагы Сочи Олимпиадасы, Украинадагы саясий кризис тууралуу да суроолорго жооп берди. Маектин мазмуну менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Азаттыктын Москвадагы кеңсесинде болгон интервьюда Макфелл кышында өтө турган Сочи Олимпиадасына Америка бойкот жарыялайт эмеш деген сөздөрдү четке какты. Ал февралда боло турган Олимп оюндарынын ачылышына АКШдан президенттик делегация катышаарын билдирди.
Будет президентский делегация.
Президенттик делегация келет. Биздин өкмөт тараптан эч кандай бойкот болбойт. Башка өлкөлөрдүн чечими ар кандай болушу мүмкүн, бирок биздин расмий делегация катышат. Аны ким жетектей тургандыгын азырынча чече элекпиз.
Возглавит это мы пока не решили.
Ушул айдын башында Франциянын президенти Франсуа Оланд менен Германиянын президенти Йоахим Гаук Сочидеги олимпиаданын ачылышына барбай тургандыктарын билдиришкен. Алардын чечими Орусиядагы адам укуктарынын начар абалына жана быйыл гомосексуализмди жаш балдарга үгүттөөгө тыюу салган мыйзамдын кабыл алынышына нааразылык катары таржымалданган эле. Аны гейлер өздөрүн дискриминациялаган мыйзам деп эсептешет. Украинада президент Виктор Януковичтин Евробиримдик менен тыгыз кызматташтык жөнүндөгү келишимге кол коюудан баш тартканына нааразы 10 000 элдин демонстрациялары тууралуу маселеге токтолуп, Макфелл ким менен мамиле курууну Украина эли өзү чечиши керек деп билдирди.
Мы считаем, что есть
биздин ишенимибизде бул жерде жалпы кызыкчылыктарыбыз бар. Биринчиден бул тынч жараян, экинчиден демократиялык процесс. Аны кантип башкарып, кантип ишке ашырууну украиндер өздөрү чечиши зарыл. Бирок биз ал принциптерди колдой бергенибиз оң. Украинада маселен дефолт же башка экономикалык кризис болушу Европанын да, Американын да, Орусиянын да кызыкчылыгына туура келбейт. Бул жагынан да кызыл сырыктарыбыз окшош.
Общий интерес в этом плане.
Америкалык элчи АКШ-Орусия мамилелериндеги азыркы кырдаалга да токтолду. Европада ракетадан коргонуу системасын орнотуудан тарта америкалыктарга орус балдарын багып алууга тыюу салган мыйзам, Орусияда адвокаттын өлүмүнө тиешеси бар деген 18 чиновник АКШ-да кара тизмеге киргизилген өңдүү ортодогу мамилени ириткен көптөгөн маселелерге токтолду. Ушунун баарына карабай Макфол эки тараптуу алаканын негизинен позитивдүү нукта өнүгүп атат деп белгиледи.
У меня ощущение, что у нас такой.
Менимче, азыркы АКШ-Орус алакалары ичира түшүнүүчүлүктүн жакшы деңгээлине жетти. Биз ушул эле жерде айрым маселелер боюнча кескин талашып, бирок кайра эле бирге ушул жерде иштешип кете алабыз. Балким мурдараак мындай болушу мүмкүн эмес эле, бирок азыр сүйлөшө алабыз, анткени биз бири бирибизди өтө жакшы билебиз. Мен өзгөчө оптимист болуп жаткан болушум мүмкүн. Мен чындап эле оптимистмин, бирок мен азыр ушуну сезип турам.
Орусиядан америкалыктарга бала асырууга тыюу салган мыйзам жөнүндө сүйлөгөн элчи муну АКШ-дагы Магнитский актысына Москванын адекваттуу эмес жообу деп атады.
Я уже 2 года здесь работал в качестве посла, а сами
Бул жерде элчи катары иштеген 2 жылдан бери мага дал ушул суроо эң татаал бойдон турат. Бирок бул маселеде биздин позициябыз так, бири-бирине тиешеси жок маселелерди аралаштырбаш керек. Жаш балдардын Магнитский тизмеси менен эч кандай байланышы жок. Бул такыр адекватсыз жооп.
Неадекватный ответ.
АКШ-да Сенат Магнитский актысы деп аталып калган мыйзамды былтыр сентябрда кабыл алган. Анын негизги мааниси Орусияда адам укугун бузган чиновниктерге санкция жарыяланат. Орусияда бир топ чиновниктердин коррупциялык схемаларын ачкан адвокат Сергей Магнитский 2009 жылы түрмөдө зордук согуунга кабылып көз жумган эле. АКШ-да кабыл алынган мыйзам анын өлүмү менен байланышкан чиновниктерге гана эмес, жалпы эле адам укугун бузган аткаминерлерге таркатылат. Орусия америкалыктарга орус балдарын багып алууга тыюу салган мыйзамды күчүнө киргизгени ошол Магнитский актысына жооп катары таанылган болчу. Төрөк Дуров, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбековдун кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өттү. Түрмө жетекчиси апрель окуяларындагы талапноочулук боюнча соттолгон Абдулла Юсупов катышкан тасмага байланыштуу 29 ноябрда камакка алынган болчу. Ал тасмада Юсупов камерада бирге отурган кишилер менен кишилер жана өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган адам менен чогуу тамак жеп отурганы тартылган. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Юсуповго байланыштуу жаза аткаруу кызматынын жетекчисин айыптап кайрылуу тараткан. Мына мурда Атамекен партиясынын депутаттары апрель окуяларындагы талап тонуучулукка тиешеси бар деп билдирип чыккан Абдулла Юсупов деген ким? Элеонора Бейшенбек кызы иликтеп көрдү.
Абдулла Юсупов тартылган соңку видео сентябрь айында интернетке чыккан. Анда Юсупов, абакташы Застан Уморов, өмүр бою эркинен ажыратылган Улан Кожоев жана башка эки адам менен бир камерада жайыл дасторконда тамак жеп, айт майрамы менен шатырак утукташканы, телефондон кимдир бирөөлөр менен сүйлөшкөндөрү, буюлдук телефонго ачык эле тартылган. Жаза аткаруу мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча прокурор Майрамбек Акматалиевдин Азаттыкка билдиришинче, бул тасмага байланыштуу кылмыш иш козголуп, иликтөө октябрь айында эле башталган.
Юсупов по статусу соттолуучу. Булар 2012 жылы сентябрь айында атайын арыз жазышып, Юсупов, Оморов жана башка 4 осужденный атайын Уголовный исполнительный кодекстин 12-нчи статьясы негизинде булар өмүрүңүзгө коркунуч келди деп арыз жазышып, атайын заключение түшүрүп, ошону менен өзүнчө камерада кармалып турушкан. Ал эми тасмада көрсөтүлүп аткан Кожоев бул өмүр бою түрмөгө кесилген соттолгон адам. Анын статусу ПЛС деп аталат. Алар өзүнчө изолированный от общества өзүнчө локалкада кармалат. Анан бул жерде тасмада көрүнгөндөй ПЛС менен соттолуучулар бир камерада отуруп тамак ичип жатышат. Ошонун баарын текшерип чыгып, биринчи тергөө изоляторунун жетекчилери тарабынан одоно мыйзам бузулуктар орун алгандыгын эске алып иш козгогонбуз.
Өзбек тектүү кыргыз жана суудай сүйлөгөн, чечен, чыштай кийинген 31 жаштагы Абдулла Юсупов Жалал абадтын Сузак районунун тургуну. Кылмыш иштерине байланыштуу өмүр таржымалана иликтеген милициянын оперативдүү кызматкерлеринин билдиришинче, анын аты 2004 жылы парламенттик шайлоодон кийин чыга баштаган. Ошол кезде Сузак базар коргоо округтарынан талапкер болгон Замирбек Мураталиев Абдумуталип Хакимовдон утулуп калган. Утулган талапкер сотко кайрылып, анын таламын талашып митинг өткөргөндөрдүн башында Юсупов турган. 2005 жылы марттын кылабы маалында Юсупов Бакиевдер тарапка өткөн. Атын жарыялоого өтүнгөн Сузак райондук милициянын оперативдүү кызматкеринин билдиришинче, Юсуповго каршы кылмыш иштер ошол анкалаптан көп өтпөй эле козголгон.
Бишкекте Бакиевдин адамдарына кошулуп келет, булчу. Анан ошолор менен кошо митингге жүрүп, сүйлөп, Мынаки өзбек улутур бакиди колдойт, андан мындай деп утушуп баштайт. Ушундай андан апрель, май, июнь болуп эле ардынан 3 ай, 4 ай өткөндөн эле бул кашышын кийтире баштайт өзү. Суу качы. Мен мынаки бакидин штабынан келип атам. Жакта вопросторду чече баштайт. Анан бул ушунчалык аратыр болгондуктан эмелерге кайрыла баштайт. Эмне болду? Мен проблема, мен чечем деп. Мынаки мен курманай сөзүн мен жана кирем да анан элдердин арын-муңунуга баштайт.
Кийинчерээк ошол арыз муңун айткан адамдардан Юсупов акчалдык кеткени белгилүү болгон.
8 факт мошенничество менен ошо 9 факт менен сотко айдаганбыз 2010-жылы бир ай айында июндарда.
Бул фактылар боюнча Юсупов шарттуу кесилген. 2011-жылы болсо Юсупов мурдагы муфтий Мураталы Жумановду уурдап токмоктогон деген айып менен камалып соттолгон. Абдулла Юсуповдун аты 2012-жылы августта дүңгүрөдү. Ал жергиликтүү НТС телеканалына интервью берип, аты мекенчи депутаттарда, тактап айтканда Өмүрбек Текебаев, Болот Шер, Туратбек Мадалбеков жана Райкан Төлөгөновдорду апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча айыптаган. Бакиевдерден мүлкүн ташып чыгууга буйрук берген деп жар салган.
Көрсө тоно туттур бизгечи. Биз элдик кошун болчубуз да, коргоп атабыз деп жүрө бериптирбиз. Ал жерде так айтканда бир 30га жакын объект алганбыз.
Ошол кездеги премьер-министр Өмүрбек Бабанов бул факт боюнча мекемелер аралык комиссия түзгөн. Ал кызматтан кеткенден кийин Юсуповдун көрсөтмөлөрүн депутаттык комиссия иликтеген. Териштирүү маалында түрмөдө отурган Юсуповго НТС телеканалынын журналисттери Бабановдун көрсөтмөсү менен киргени маалым болгон. Ата мекенчилер мурунку өкмөт башчыны Юсуповду колдонуп каралап жатат деп айыптап чыккан. Бабанов мындай дооматтарды четке каккан. Юсупов аттарын атаган депутаттардын бирөө да аны жакынан тааныбаганын билдирген. Депутаттык комиссиянын бүтүмү өз мүчөлөрү арасында дагы талаш тартыш жараткан. Быйыл жазында талаптоочулук боюнча кылмыш иш кайра жандаган. Буга жаза аткаруу кызматынын башчысы Заралбек Кырсалиев президент Алмазбек Атамбаевге жазган маалымдамасы негиз болгон. Анда ата мекенчилердин иши боюнча жаңы жагдайлар табылганы айтылган. Мындан улам башка прокуратура ишти кайра тергөөнү Кырсалиевдин өзүнө тапшырган болчу. Азыр деле Заралбек Кырсалиев менен Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын кармашы токтобой элек. Абдулла Юсупов катышкан соңку видео боюнча номер 1 тергөө абагынын жетекчиси кармалгандан кийин ата мекенчилер Марс Жусупбеков башчысы Рысалиевдин көрсөтмөсүн аткарды деп айтып чыгышкан. Аталган фракциядан депутат Туратбек Мадылбеков буга байланыштуу мындай деди.
Бүгүнкү күндө Зарылбек Юсуповдун заложниги болуп калды десем болот. Ошол Зарылбек Рысалиевдин бүт тапшырмаларын аткарып, анын айтканын айткандай деп тергөөдө болобу, же болсо прессанын астында да болобу, мына ошолордун баары тең айтып жасап келген. Эми обратный процесс болушу мүмкүн.
Жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Заралбек Кырсалиев болсо бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Эмне алам мен? Алардын ар бирине эле жооп берем. Алар мен таап деген таап.
Апрель окуяларынан кийин мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык мал мүлк талаптанылган. Бирок ушул күнгө чейин аны тоногондор кимдер экени, канча мал мүлк алынганы так аныктала элек. Байкоочулардын бамында бул фактыларды иликтөө өтө саясатташып кетти жана кайсы бир күчтөрдүн компроматтарынын согушуна айланды. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктан таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектеги Евразия диалогу Кыргызстан платформасы диалогдун жарчысы Чыңгыз Айтматов деген китебин жарыкка чыгарды. Сөз кабарчыбыз Алтынай Темировада.
Евразия диалогу кыскача Да платформасы деп айтылып жүргөн маданий уюм. Ал Туркиянын Стамбул шаарында жайгашкан. Чыңгыз Айтматов 1998-жылы сентябрь айында Стамбул шаарына барганда Евразия жазуучулары менен журналисттер биримдигинин жыйынында демилгечи болуп ачылган экен. Андан соң Чыңгыз Айтматов 4 жыл бул уюмдун башында турган. Евразия диалогу Кыргызстан платформасынын Бишкектеги улуттук кеңешинин төрагасы профессор Асан Ормушев.
Бүгүнкү конференциянын максаты Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун туулгандыгына 85 жылдыгына карата бул киши бир кездерде түзүлгөн диалог Евразия платформасынын төрагасы болгондугуна байланыштуу ошо диалогдун жарчысы деген маанайда Абдыкерим Муратовдун китебин даярдаганбыз. Атайын Казакстандан, Тажикстандан өзүбүздүн диалог Евразия платформасынын илимпоздору чакырдык.
Көл форумундагыдай эле Евразиянын жазуучуларын, илимпоздорун, драматургтарын, киночуларын чогултуп, ойчул аалымдары аркылуу баарлашуу, дүйнөлүк көпкөйгөйлөрдө диалог аркылуу чечүү максатын көздөйт, деди Кыргыз Билим берүү академиясынын этнопедагогу Сабыр Иптар уулу.
Мындай конференцияларда илимпоздор, окурмандар өзүнүн ойлорун эркин айтышып, жазуучу менен жана анын көркөм дөөлөттөрү менен эркин диалогко чыгат десек болот. Мына ушул өңүттө докладчылардын ойлорунда бир топ мындай бир кызыктуу, стандарттуу эмес деген сыяктуу ойлор айтылып атат. Бул дагы эле көркөм сүрөткердин чыгармачылыгын, анын көркөм дүйнөсүн таанып билүүгө жол ачат, кызыктырат, ышыктандырат десек болот. Бул иш чара ошол мына айтматов 85 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чараларынын бири болду.
Илимпоздор Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына жазган өз эмгектерин айтып, бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматовдун кыргыз жана орус тилинде да басылууга даяр турган 8 томдук тандамал жыйнактар чыкпай турганын айтышты. Ошондой эле бүгүнкүдөй баарлашуу бардык жагынан пайдалуу чечилерин айткан Сабыр Иптар уулу мындайча оюн улады.
Мындай жолугушуулардын мындай баасы чексиз. Анткени адам бул баарлашуу аркылуу өсөт, өнүгөт. Сынпы кругуп дегендей, жападан жалгыз бир гана жолу бар, бул адамдын өзү менен өзү диалогко барышы. Диалог бул адамдын жашоосунун мындай өзөктүү, негизги туткасы болуш керек.
Мындай даанышман улуу иштердин башаты Чыңгыз Айтматов болгонуна кубанган илимпоздор, окумуштуулар, коомдун интеллигент адамдары жакшы иштердин улансы зарыл экенин жана алдыда аткарчу көп иштер бар экенин айтышууда.
Кабарчыбыз Алтынай Темированын репортажы болду. Ушуну менен Азаттыктын 18-декабрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. Мы начинаем еженедельный выпуск программы «Перекресток» «Радио Азаттык». С вами Элиза Кененбаева. Видео о похищении невесты в Казахстане долго обсуждалось пользователями Facebook.
7 сестер жениха начали кричать на нее со всех сторон, угрожая проклятиями. Говорили, если она переступит порог дома в обратном направлении, станет несчастной.
Политический совет социал-демократической партии Таджикистана осудил действия женщин, сорвавших брифинг партии.
Собрав факты, проверив все наши предположения, мы намерены завтра сделать официальное заявление на этот счет.
В Чехии нашли неопубликованные рукописи Чыңгыза Айтматова.
И другой день пришел с этими страничками, несколько слов любви. Это было интересно, мы это сразу же перевели и издали в журнале «Золотой май».
Все это вы услышите в ближайшие полчаса. Оставайтесь на нашей волне. Видео о похищении невесты в Казахстане долго обсуждалось пользователями Facebook. Как пишет автор видео Кайрат Кожабеков, это событие произошло в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. Установить время и место события затыку не предоставилось возможным. На видеозаписи, сделанной на телефон, запечатлена сцена между девушкой, которую не по ее воле привезли в качестве невесты, и родными жениха, который ее умыкнул. Девушка вся в слезах все время бросается к двери и причитает, что не останется в этом доме. Однако сторона жениха, около 6-7 человек, пытается удержать девушку. Подробный материал корреспондента Макпал Мукпан Кызы к эфиру подготовил Болот Кульбаев.
Восемнадцатилетняя Гульназ Бекдаулетова, имя и фамилия изменены по ее просьбе, не знала, что в один день ее жизнь перевернется с ног на голову. Девушку, которая училась в одном из шымкентских колледжей в январе 2012 года, знакомый парень как-то вечером обманным путем посадил в машину и похитил в качестве невесты, увезя в село Шаян. Она не хочет снова вспоминать эти события, говорит Гульназ. Поэтому пережитое ею рассказала Азатыку ее сестра Гулим. По словам Гулим, несмотря на слезу Гульназ, которую силой втащили дом, 7 сестер жениха начали кричать на нее со всех сторон, угрожая проклятиями. Говорили, если она переступит порог дома в обратном направлении, станет несчастной. Затем, не заботясь об обряде бракосочетания, ввели в комнату жениха. До приезда родных невесты из города, которые пустили за ней вдогонку, родственники жениха успели провести свадебное пиршество Беташар. Оправдываясь, они встретили близких девушки со словами: «Она сказала, что любит нашего парня, поэтому были вынуждены оставить ее».
Когда приехали, глаза сестренки были опухшие от слез. Мать сказала ей: «Пошли». Она еле проговорила: «Нет, не поеду, будет стыдно. Мама, как я отцу в лицо посмотрю?» И осталась там. «Делать нечего, мы примирились и очень сожалели. Обычно в таких случаях люди радуются, мы же все плакали».
Несмотря на холод, в день свадебного пиршества Гульназ целый день мыла на улице посуду. На следующий день заболела. В больнице врачи сказали, что она простудилась, и выписали лекарства. Однако у Гульназ не было денег на покупку препаратов, и с каждым днем ей становилось хуже. Безработный муж начал приходить пьяный после попойки с друзьями. начал избивать ее по ночам без всякой на то причины.
Спустя месяц сестра позвонила и сказала: «Меня избили, заберите меня отсюда. Я, моя мать и один наш родственник поехали туда». Сестра лежала в комнате и не могла пошевелиться. Все лицо было опухшее. Ни мужа, ни его отца дома не было. Спрашиваем у ее свекрови, что это с ней, а она отвечает: «Она упала во дворе». В этот момент сестра не выдержала и, несмотря на слабость, высказала ей упрек: «А папа, почему вы говорите неправду? Вы не остановили своего сына, когда он избивал меня. Молча пили чай».
После разговора с ее свекровью, поверив ее заверениям, что в будущем все наладится, родственники девушки уехали назад в город. Однако муж Гульнас, несмотря на беременность жены, не прекращал ее избивать. В итоге, через 6 месяцев Гульнас собрала свои вещи и вернулась к родителям. Затем муж приезжал просить прощения и забрал ее обратно. Однако все оставалось без изменений. Поэтому родители Гульнас настояли на разводе и забрали ее к себе.
Что только не пережила за эти 2 года моя несчастная сестра. В чужом доме подверглась избиениям и стала больной. Некоторое время после возвращения домой ей было сложно из-за людских пересудов. Не могла спать ночами, плакала. «Папа, мама, простите». Она закрылась в себе, стала неразговорчивой. Продолжила учебу, колледж уже закончила. Однако она все время о чем-то думает, до сих пор плачет. Она отказалась показаться психологу. И мне тяжело видеть ее состояние. Никому такого не пожелаю.
По словам Гулим, в южном регионе Казахстана большинство девушек, которые становятся жертвами похищения, позднее разводятся с мужьями. Если бы создали организации, которые работали бы над безграмотностью молодежи, то искоренили бы традицию похищения невесты, считает Гулим. 12 декабря в ходе онлайн-конференции с акимом Южно-Казахстанской области Аскаром Мирзахметовым ему был задан вопрос в связи с этим видео. Аким сказал, что в их области отдельной статистики по похищению невест не ведется. Однако, заявил он, таких случаев становится меньше. По словам Акима, молодежь этот обычай и без того воспринимает как пережитки прошлого. По словам юристов, для возбуждения уголовного дела по статье похищения человека пострадавшая девушка должна была подать заявление. По словам Салтанат Каракозовой, руководителя пресс-службы Департамента внутренних дел по Южно-Казахстанской области, за последние 2 года ни одно уголовное дело по случаям похищения невест у них не возбуждалось. Несмотря на то, что большая часть казахстанского общества традицию похищения невесты считает дикостью, в некоторых регионах эти обычаи все еще встречаются. Болот Колбаев, Элиза Кененбаева, специально для Перекрестка из Бишкека.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Группа из 20 женщин, 10 декабря ворвавшись в офис Социал-демократической партии Таджикистана, вынудила лидера партии Рахматилло Заирова прервать свой рассказ о последних событиях на Украине. Женщины утверждают, что не получали никаких инструкций от каких-то приближенных к властям структур или людей и не причисляют себя ни к одному движению или организации. Ранним утром группа разъяренных женщин ворвалась в офис Социал-демократической партии Таджикистана, возглавляемой Рахматилло Заировым, и в присутствии журналистов стала обвинять его в попытке разжигания национальной розни. Через день Рахматилло Заиров пригласил эту же группу женщин на встречу. Рассказывает Умурбек Сатаев.
Рахматулло Заиров, прождав безрезультатно полчаса, заявил журналистам, что эта группа женщин не приняла мое приглашение и не пришла на встречу. Доказывает, что они являются организованной группой. И становится ясно, что главная их цель была в срыве брифинга председателя Социал-демократической партии. Заиров добавил: «Хотя пока неизвестно, кем было организовано нашествие женщин на брифинг председателя СДПТ, но позже выяснилось, что в этой группе были и сотрудники милиции». По его словам, претензии некоторых женщин, что они являются моими соседями, не подтвердились, потому что такие женщины вообще не проживают по соседству с нами. Рахматулло Заиров заявил, что письма на имя генерального прокурора Таджикистана по этому поводу готовы, и оно уже сегодня будет направлено. Кроме того, будет обнародовано заявление президиума СДПТ. Ранее через личную страничку в социальной сети Facebook лидер СДПТ пригласил участниц акции протеста в офис партии в пятницу 13 декабря в 10 часов утра. «Хочу узнать, действительно ли они узнали о назначенной пресс-конференции через Facebook. Если это так, то они могли бы встретиться и поговорить о том, что они думают о нем», сообщил Рахматулло Заиров радио Озоди. Председатель Социал-демократической партии Таджикистана 11 декабря в беседе с корреспондентом радио Озоди заявил, что партия проводит свое расследование по грубому вторжению группы женщин в офис партии, после чего был сорван брифинг. созванный Рахматулло Заировым. У нас уже есть свои соображения на этот счет. Возможно, эти женщины имеют отношение к властям. Собрав факты, проверив все наши предположения, мы намерены завтра сделать официальное заявление на этот счет. Возможно, мы обратимся и в прокуратуру, чтобы те расследовали факт грубого срыва нашего брифинга 10 декабря, заявил он. По словам лидера социал-демократов Таджикистана, некоторые женщины сказали, что якобы живут по соседству со мной. Но когда я спросил у председателя Махалы об этом, он сказал, что ни одна из них не проживает в нашем доме. По словам Зуирова, также выяснилось, что некоторые молодые женщины, которые пришли в его офис в апреле этого года, также были замечены среди демонстрантов возле посольства США. Он также заявил, что ему необходимо иметь достоверные доказательства, чтобы, опираясь на них, обратиться в прокуратуру района Сино. Пока никто из представительства властей на этот счет не высказывался.
12 декабря, в день рождения выдающегося писателя и гуманиста Чингиза Айтматова, по всему Кыргызстану прошли мероприятия, посвященные его памяти. Произведения Чингиза Айтматова изданы тиражом более 60 миллионов экземпляров, переведены на многие языки мира. Сам он писал на двух, на кыргызском и русском, и оба считал родными. О творчестве писателя с народным поэтом Таджикистана, с лауреатом государственной награды СССР, с Мумином Канаатом беседовал Амирбек Азамулу.
При жизни Айтматова, при советской власти, конечно, многие читали его и почитали, благодаря тому, что советская власть все-таки ему оказывала достаточные почести и была наверху, на плаву. А время оправдало, что Айтматов действительно такой глыба советской литературы или нет? Как на ваш взгляд?
В советское время он, конечно, и славился, и был в большом почете всегда. Это не является, главной причиной его известности, в то время. Люди думали, что при распаде этой системы он, его миссия, его личность как человек, как великий прозаик и литератор понижается или что-то произойдет, нечто такое. Но на самом деле так получилось, что сейчас его слава переросло все ожидания. Будущий год объявлен решением ЮНЕСКО, в календаре ЮНЕСКО включено, как год Чингиза Айтматова. Великий талант, великий мыслитель, великий человек, он был во всех отношениях, выше всех.
Таджикская литература и поэзия, она имеет очень древние корни в Средней Азии. Начинается 9 или 10 века, можем сказать. А в чем причина взлета Айтматова, который вырос на традициях устного народного творчества, конечно, и воспитывался, и учился классическую литературу позднее?
Причина успеха прежде всего талант, невероятный его талант и его любопытство. Все время он стремился. Я же очень был близок к нему во всех отношениях. Его судьба его наказала просто по той причине, что его отец был один из лидеров тогдашнего времени. Нужно было это выразить. Все великие литературы начинаются, с эпоса, этноса и от, фольклора. Вырастают и доходят до классической. Но одна из причин, конечно, его прославили быстро, это его язык, русскоязычность. Эта причина, русскоязычность, прямой выход к мировому читателю. Он выходит прямо.
Вы, конечно, глыбы литературы, поэзии. У вас есть любимые вещи у каждого автора. Например, вы когда читаете Байрона, например, одно, у Абая третье, Мирзо Турсинзада четвертый, Саади пятый, У Айтматова какой вещь вам больше всего нравится и почему?
Сначала, как их поразило, это значение «Джамиля». Это было такое открытие, вообще какое-то внезапное открытие вообще в литературе и в прозе.
Где-то в 80-90-е годы было много литератур, и даже некоторые писатели говорили, что, и таджикский писатель, кто-то написал один повесть под влиянием Айтматова. Вообще-то Как творчество Айтматова повлияло на творчество таджикских писателей? Вы вот, наверное, вы как первый секретарь Союза писателей и как этот ментор, все, наверное, следили.
Как появилась Джамила, вот, Пулат Толис был мой друг, тогда он работал редактором журнала, нашего литературного журнала «Шарк-Истур». И как он прочитал, это было «Дружба народов» или «В новом мире» опубликован тогда. Принес и сказал этому Фазлидину Мухаммадиеву, Фазлидину Мухаммадиеву, что вот это бесподобная повесть, давай переводи. Он перевел вот первые произведения, как раз Джамиля был переведен по поручению Толиса Фазлидином Мухаммадиевым. Два последователя, ученики Чингиза Айтматова. Все прозаики Таджикистана являются последователями, учениками Чингиза Гая. Все абсолютно.
Маминага, обычно вот встречаетесь вы, например, Айтматов, в вашем творчестве, что ему нравилось? А он говорил об этом вам?
Конечно, он говорит, ну, потому что в поэзии более сложные, он же все-таки переводится, и качество зависит еще от степени таланта переводчика все-таки. А потом с таджикского переводить на русский язык, это очень долгий путь вот такой. Как прозаик, у него был очень поэтический, хороший чутье. Он очень хорошо разбирался и в голоса Сталинграда, и мое имя Таджикистан, и все воспринимал очень хорошо. Когда мы встречались, мы о литературе-то не говорили. Мы говорили о красоте, о красивых девушках. Обо всем красивом, прекрасном.
Он, я тоже вот где-то читал, что или кто-то из современников вспоминал, что он больше слушал, да?
Он больше слушал, он говорил очень мало. Очень мало, но говорил очень значительные мысли, очень или эмоциональные, или добрые. Что-то он говорил, что-то очень важное. Учителя наши, Мирзотов Сундзяде, Камиль Яшен, все собирались после заседания в гостинице Москвы, или на третьем этаже, или на седьмом этаже, и спросили, а где Чингиз Агай? Говорит, один делал намек, Расул Гамзатов. А он даже в гостинице пишет свои бессмертные произведения. А другой говорит, что а он может охотиться за какой-то красивой девушкой. Мнения разбивались, разделялись. Вот, в какой-то степени каждое слово было правдой. Он даже в гостинице пишет, потому что объем его творчества требовал постоянную работу.
С народным поэтом Таджикистана, с Мумином Канаатом, беседовал Амирбек Азамулу.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Мероприятия, посвященные к юбилею великого писателя, начались задолго до официальной даты. В конце октября в Москве прошел вечер памяти Чингиза Айтматова. Российские деятели культуры выступили с предложением разработать программу «Читаем и перечитываем Айтматова», понимая важность использования творческого наследия писателя в воспитании молодежи. В их числе критик и литературовед Феликс Кузнецов, который уделил время Азаттыку и в интервью Венере Сагындыкызы рассказал о феномене Айтматова.
Борис Абросевич, сегодня очень много говорили о феномене Чингиза Айтматова. Вот после всего, что было сказано, в чем для вас он заключается?
Для меня феномен Чингиза Айтматова заключается прежде всего в том, что в своем творчестве, в своей жизни, в своем миросозерцании он объединил две колоссальных духовных традиции. Традицию Востока, которая в Киргизии была представлена чрезвычайно мощно и сильно, вот, а с другой стороны, традицию великой русской литературы 19 и 20 веков. И вот это соединение и его способность творить одновременно и на русском, и на одном киргизском языке, который он знал, слышал и чувствовал как родные и тот, и другой, это и делает его творчество, его личность совершенно уникальным, уникальной в истории и нашей отечественной, и мировой культуры. Не случайно его книги переведены на 160 языков.
Некоторые современники говорят, что он в какой-то степени был обласкан властями той системы, где жил. А почему так произошло?
Я вам скажу, что люди, которые говорят, они просто ничего не знают о судьбе этого художника. Его судьба была трагической, потому что он вырос, так сказать, в семье, которая была практически разрушена и уничтожена в 30-е годы, потому что отец был арестован и расстрелян. Мать бежала, так сказать, на родину отца, и одна воспитывала 4 детей, и Чингис уже с малолетства, так сказать, взял на себя ответственность за помощь матери и за судьбу своих младших братьев и сестер. И невзирая на это, так сказать, он, пройдя этот тяжелейший жизненный путь, не озлобился, он был человеком позитивным, человеком, влюбленным в жизнь, широко относящимся к жизни. И практически его никто не ласкал. Он зарабатывал, так сказать, своей славой, своим трудом, своей известностью и общероссийской, общесоюзной, и мировой, то отношение, которое, строго говоря, так сказать, приходило к нему естественно. Для этого не нужно было быть обласканным или искать чьей-то ласки.
Как в сегодняшней России место Айтматова? Есть оно?
Я думаю, что место Айтматова сегодня в той плеяде, блистательной плеяде писателей, которые вошли в нашу отечественную литературу во второй половине 20 века. Это писатели, представляющие и русскую, и киргизскую, и казахскую, и грузинскую, практически все литературы, которые входили когда-то в Союз писателей СССР. Это была блистательная литература, это писатели, бесконечно верные России, Отечеству и своим родным республикам. Это патриоты в самом...
А в сегодняшней России?
А в сегодняшней России они чрезвычайно важны, их творчество, потому что оно помогает, так сказать, преодолевать те чрезвычайно опасные тенденции национальной розни, которые возникли в результате того, что практически мы, то есть Россия, предала те национальности, те республики, которые когда-то она привлекла в свой ореол. Это большой грех, который несет ответственность сама Россия прежде всего, потому что распад СССР привел к тому состоянию, которое сегодня имеет место. Это усиливающаяся национальная рознь, чего раньше не было. И вот та литература, которая создавалась тогда, и творчество Айтматова в первую очередь, помогает преодолению вот этой национальной розни и восстановлению дружбы и понимания между народами.
С российским критиком и литературоведом Феликсом Кузнецовым беседовала Венера Сагындыкызы. В Чехии нашли неопубликованные рукописи Чингиза Айтматова. Чешский прозаик, литературный критик, музыкальный публицист, переводчик Сденек Слабый рассказывает об этом уникальном факте в эксклюзивном интервью корреспонденту Азаттыка Джангал Джусупджан.
Вы в 1962 году, когда был у вас Чингиз Айтматов, вы еще были главным редактором. Вот скажите, пожалуйста, каким образом эта встреча состоялась?
Да, это несколько... месяцев перед тем я в Москве узнался с Сергеем Барузденным. Это был генеральный секретарь Союза советских писателей. И потому что я сделал около журнала не только круг домашних авторов, тоже и заграничных, и с разных стран. И я с ним был договорен, что он для нас будет писать интересные вещи о тогда советской, но главным образом русской литературы для детей. И он приехал в Прагу, пришел до редакции, с ним был какой-то мне тогда лично незнакомый человек. И это был Чингиз Айтматов. И мы разговаривали, Баруздин тогда уже писал для моего журнала, интереснее статьи. И я спросил Чингиза Айтматова, если бы он тоже не хотел, если он не принес тоже какую-то рукопись для меня, он сказал, я не знал об этом, что я приду в вашу редакцию. Но я сказал, но все-таки не хотел бы что-нибудь написать для нас. Он говорил, я нет, детский автор. И я сказал ему, это я знаю, но вы писали книгу о любви. И это вместное что-нибудь с молодой генерацией, значит, любовь и молодые люди, это интересный вопрос. Не хотите написать что-нибудь об этом? Он ответил, я попробую. И другой день пришел с этими страничками, несколько слов о любви. Это было интересно, мы это сразу же перевели и издали в журнале «Золотой май». После того был тоже Баруздин с Айтматовым в редакции детского журнала «Матерь Девушка», где работала моя жена, писательница Дагмар Лотова. И из этой встречи сохранилась одна фотография. К сожалению, у нас в «Золотом мае» тогда не было фотографа, который бы это сделать для будущего. Но я думаю, не только на меня, это было большое впечатление быть с таким человеком, который уже был международно знакомый, и тогда Арагон писал о нем, Джамила был мировой бестселлер. Но он был очень скромный человек и дружески с ним было хорошо поговорить, как друг с другом. Хорошо, что осталось его слова, три странички, которые он написал о любви. Потому что я думаю, что это до сих пор интересна эта статья, потому что он писал так, как должно быть, что это не только что-нибудь фанфаронское, что это важное, важная вещь, любовь, и что надо думать об этом, и литература должна помогать, чтобы любовь была что-нибудь прекрасное.
С чешским прозаиком, литературным критиком и музыкальным публицистом Сденеком Слабым беседовала Джангл Джусупджан. А вот и текст, который называется «Несколько слов о любви». Опыт людей в области материального производства, науки и культуры передается из поколения в поколение. Мне всегда думается, что преемственность опыта поколений существует и в области духовного, чувственного мира человека. Мне кажется, очень важно с самых ранних лет научить человека понимать, в чем подлинная красота любви между мужчиной и женщиной. Подготовить его к восприятию этой самой яркой пары жизни эстетически так, чтобы это всегда приносило людям радость. И здесь главнейшая роль принадлежит, конечно, художественной литературе. От этого очень многое зависит. Человечество не в меньшей степени обязано многим бессмертным образом литературы, начиная от Ромео и Джульетты и кончая Анной Карениной и Шолоховской Аксинии, чем первооткрывателям паровой машины и электричества. Литература может сформировать в человеке и возвышенное, романтическое отношение к любви, и циничное попирание ее. Все зависит от социальной позиции образа, его гуманизма, его умения находить в человеке прекрасное. Я, как литератор, не против усложненного изображения любви и любовных коллизий. Я не против характерного современным писателям психологической утонченности и подтекста. Главное, чтобы из всей этой суммы сложности читатель получил духовную пищу для размышлений и переживаний, чтобы после этого он стал бы еще на одну ступеньку благородней и выше. Но меня часто огорчают книги, где автор, копаясь в потемках мелких душ, старается отыскать самое неприглядное, неизменное в человеке и делает это предметом всеобщего обозрения. Он смеется над уродством человека. На меня, как человека и читателя, самое неизгладимое впечатление произвела в детстве повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочь», давно ставшая уже хрестоматийным архаизмом. Но вряд ли что написано с тех пор более лучшего и целомудренного для юного читателя о любви. По крайней мере, мне так кажется. Некоторые современные писатели больше ищут почему-то неустроенности, болезненности в душе. Я с большим уважением прочел интересный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи», а затем прочел его рассказ «Посвящается Эсме». И очень сожалел, что Селлинджер написал такую вещь. Какая-то странная, нездоровая история между 13-летней девочкой и молодым солдатом, не похожая ни на дружбу, ни на любовь. Рассказ этот вызывает в душе смутный, сумеречный отсвет, как тусклый фонарь где-то на темной, холодной и пустынной улице. Не говоря уже о юном читателе, взрослый человек долго чувствует в голове такую боль, как после угара. Мне представляется, что наша социалистическая литература пишет и будет писать о любви по-другому. О человеке коммунистического рассвета и его любящим сердцем не хотелось бы писать такими же зоревыми красками, какие полыхают по утрам над чистыми и светлыми просторами. Людей с детства учат понимать прекрасное в искусстве и жизни. Их обучают музыке, живописи, танцам и пению. Мне думается, что люди должны учиться и любви, одному из высших проявлений человеческих свойств. Они учатся этому по художественной литературе, и это ко многому обязывает всех, кто причастен к литературному творчеству. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Перекресток». С вами была Элиза Кененбаева. До встречи на этой же волне.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.